Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានកោជោបថ្មីបានលើកឡើងថាលោកនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រោយរដ្ឋសភាយល់ព្រមឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនៃក្រមមេដាធម្មជាតិត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រទេសចំនួន5សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសកម្មជនស្ត្រីជនជាតិនីជេរីយ៉ាបន្តជំនះភាពលំអៀងនៅក្នុងសង្គមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកប្រាច័ន្ទអតីតតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបប្រធានកោជោបថ្មីនេះបានថ្លែងថាលោកនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនបានលើកឡើងថាស្ថាប័នមួយនេះមិនទាន់អាចទទួលការជឿទុកចិត្តពីសាធារណជនបាននៅឡើយទេលោកលោះលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការបោះឆ្នោតផ្ដាល់សក្តិទុកចិត្តកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបអតីតតំណាងរាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកប្រាច័ន្ទបានថ្លែងថាលោកនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតភាពរបស់ស្ថាប័នមួយនេះនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកប្រាច័ន្ទដែលមានបបិសោតជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងត្បូងឃ្មុំផងនោះទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់អាចទុកចិត្តបានទេដោយសារសមាជិកស្ទើរតែទាំងអស់មានអតីតភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយសមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលាឈប់ក្រោយបកនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំសរុបចំនួន82រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តគឺព្រមឲ្យលោកប្រាច័ន្ទអតីតប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបជំនួសលោកស៊ីកមុនហុកដែលបានដាក់ពាក្យលាឈប់ដោយសារបញ្ហាជំងឺប្រចាំកាយប៉ុន្តែការជ្រើសរើសនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនថាស្ថាប័នមួយនេះមិនអាចជាស្ថាប័នទុកចិត្តសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាច័ន្ទប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សថាលោកនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលមានតែប៉ុណ្ណោះហើយថានេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នករិះគន់តែប៉ុណ្ណោះទាក់ទងនឹងបញ្ហាអព្យាក្រឹតនិងតម្លាភាព
បាទយើងមិនអាចធ្វើខុសច្បាប់បានទេអ្នកថាយថាតែសំខាន់គឺធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនបានឬខុសច្បាប់មិនបានគឺចូលដែរតើដែរតាមច្បាប់នឹងហើយច្បាប់កំណត់ឲ្យយើងដែរហើយមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិតិវិធីកាត់បាត់ឋានព័ត៌មានយើងមិនអាចធ្វើខុសនឹងបានទេ
លោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថ្លែងថាការបោះឆ្នោតទទួលយកបានទោះតែស្ថាប័នបោះឆ្នោតអាចទុកចិត្តបាននឹងបរិយាកាសនយោបាយអំណោយផល
វាច្បាស់ហើយបើការប្រគល់ប្រជែងមួយដែលអាចហៅថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងមានយុត្តិធម៌ប្រកបវាមានកត្តាសំខាន់ធំធំពីរមកជាមួយគ្នាទីមួយគឺអញ្ញាកដាលហើយយើងដឹងការបោះឆ្នោតអញ្ញាកដាលរបស់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតទី1ទី2បរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយបើសិនជាអញ្ញាកដាលឯករាជ្យធ្វើការឯករាជ្យប៉ុន្តែបរិយាកាសនយោបាយពោពេញទៅដោយការចាប់ចងការចោទប្រកាន់បិទសិទ្ធិសេរីភាពលំហសេរីភាពគឺតូចចង្អៀតណាដូចគឺពីបខាងវាថាធ្វើអីបាក់តាមចិត្តឯគូបដិបកគឺនិយាយស្អីបានក៏និយាយផ្ទុយពីគូទំហខ្លួនឯងចោតចាប់គេសិទ្ធិរបស់ពលសង្គមបែបហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនអាចថាសេរីថាត្រឹមត្រូវបានទេបាទ
លោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គឺតាមសហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកថាចង់ឲ្យដាក់ដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនកែប្រែនោះទេកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសឯកាមួយ
និយាយបែបហ្នឹងដូចជាពួកសហភាពអឺរ៉ុបគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអំពីយោបល់របស់គេណាគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលដើម្បីឲ្យគេទទួលយកបានត្រូវឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកាលឡើងវិញអានេះដែលជាជំហររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែបើសិនរបស់ហ៊ុនសែនមិនល្វីល្វល់ជាមួយនឹងសំណើរបស់គេទេពួកគេក៏គេមិនបន្ធូរដៃដែរថាគុណកម្មផ្សេងៗទៀតគេមិនអាចដកថយមកទេពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ឯកោខ្លួនក៏ឯកោមានតែចិនមានតែយូនមានតែលាអីហ្នឹង
ចំណែកលោកគង់ម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរថ្លែងប្រាប់ BAE តាមរយៈ Telegram ថាកើជបស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រោះទាំងសភាទាំងកើជបសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ដែលមានន័យដើមថាទាំងអស់នេះបង្ហាញថាទីលាននយោបាយនៅកម្ពុជាពុំមានភាពស្មើគ្នានោះទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដោយសារថាកើជបស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចង់ឃើញកើជបមួយដែលមានភាពឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយកឃើញស្រដៀងគ្នានឹងប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរថាលោកមិនមានជំនឿលើកើជើបនោះទេដោយសារតែស្ថាប័នមួយនេះក៏ចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
សម្រាប់ខ្ញុំមិនមានជំនឿចិត្តទេពីព្រោះអីប្រធានកើជើបមួយទៅមួយចេញពីកោតាគណៈបកនយោបាយអានឹងចង់ចង់គឺគាត់នឹងលំអៀងឬក៏សម្ដៅមូលការងារមួយចំនួនដល់គណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនមាននានាការនោះហើយបើឆន្ទៈខ្ញុំចង់ឲ្យប្រធានកើជើបទាំងមូលនឹងជាមនុស្សដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយណាទេបាទ
ចំណែកលោកមុំសំណងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាច្បាប់កើជើបមានរួចមកហើយដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះលោកថាការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជារឿងសំខាន់បើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកកើជើបក៏ដោយ
ច្បាប់នឹងមានហើយនឹងគឺដោយសារគណៈបកទីគឺគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងប្រជាជាតិគេបានសហការគ្នាបង្កើតអាច្បាប់កោជបនឹងហើយបើសិនជាយើងខ្លះតែមនុស្សមានមកនឹងដើម្បីយកច្បាប់ទៅអនុវត្តដូចយើងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងរូបរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងច្បាប់ទៅអនុវត្តដូចជាហ្នឹងហើយដូច្នេះរឿងកោជបវាគឺតែរួមបញ្ចូលគ្នាកាន់តែទូទៅហើយដូចនេះការអនុវត្តអ្វីមួយគឺទៅតាមច្បាប់ហើយដូចនេះការផ្លាស់ប្រធានកោជបអ្នកណាមួយក៏ដូចតែគ្នាដែរពួកយើងយកទៅអនុវត្តច្បាប់យើងមិនយកទៅធ្វើអ្វីប្រេះផ្ដាសទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឬអកើត
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីសមត្ថភាពស្ថាប័នកើជើបដែលចែងពីដើមឡើយថាសមត្ថភាព4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិង1រូបទៀតជ្រើសរើសដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើថាក្នុងករណីដែលមានតែគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិកកើជបចំនួន4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង5រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយបើកចំហនិងដំឡាភិបលោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Conference ថ្លែងថាការជ្រើសរើសប្រធានកើជបនេះមានភាពចន្លោះប្រហោងនិងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនោះទេដោយសារវាជាការជ្រើសរើសដោយឯកបកតែប៉ុណ្ណោះ
យើងឃើញថានៅទៅវិធីនៃការជ្រើសរើសនេះនៅមានការកំណត់មួយដែលមិនទាន់ឆ្លើយថាវិជានៅទៅវិធីដែលមានការជ្រើសរើសសិស្សជនដែលឯករាជ្យនោះគឺថាវានៅមានការចន្លោះប្រហោងណាមិនទាន់បានពេញលក្ខណៈនោះទេ
លោកបានថែមថាទោះតែមានគណៈបកប្រឆាំងមួយក្នុងរដ្ឋសភាដែលចូលរួមការជ្រើសរើសនេះទើបអាចធានាបានឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបយីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA The Voice of America
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសមួយដោយចោទចំចំថាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពមិនមែនតែក្នុងគោលបំណងការពារបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនឹងចោទជាសំណួរថាតើយុវជនទាំងនោះអាចទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងណាលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី22ឆ្នាំទៅ32ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឈានទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាការចោទប្រកាន់មួយដូចទៅនឹងការចោទប្រកាន់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំលោកលីចន្ទរាវុធអាយុ22ឆ្នាំនិងលោកយឹមលៀងហ៊ីអាយុ32ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមដីការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រោយទទួលបានរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានសន្តិសុខកណ្ដាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកអឹមវណ្ណៈចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រចំណែកសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គុនសាឡេសដាវីសិនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយកំបាំងមុខពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រការចោទប្រកាន់នេះនាំឲ្យមានការរំលឹកដល់ការចោទប្រកាន់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូដែលមានរូបថតរបស់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ប្រើឧបាយកលចាស់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់បរទេសមកប្រើប្រាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជំនួសឲ្យក្រុមប្រឆាំងអង្គភាពនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជាអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនៃបដិវត្តពណ៌ត្រូវបានរំលាយចោលក៏ផែនការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវបានពួកក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់បន្តអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុពីបរទេសមួយចំនួនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងសំណុំរឿងខាងលើក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយការពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើសកម្មជនដែលក្រសួងហៅថាខុសច្បាប់ច្រកក្រោមផ្លាកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិក្រសួងបញ្ជាក់ថាអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ2012ហើយត្រូវបានរំលាយចេញពីបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017ដូច្នេះអង្គការនេះពុំមាននីតិសម្បទាផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបំពេញការងារនៅកម្ពុជាទេក្រសួងបញ្ជាក់ថាលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គុនសាឡេសដេវីសិនស្ថាបនិកនៃចលនានេះដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015នៅបន្តធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយជាការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយក្រសួងថាបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាទង្វើទាំងនេះគឺជាផែនការញុះញង់បញ្ឆេះឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងចេតនាបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពជាតិដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានក្រសួងបានផ្អែកលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានតាមប្រព័ន្ធ Zoom ហើយថាសកម្មជនទាំងនោះធ្វើការងារមិនមែនក្នុងបបហេតុស្មោះត្រង់ចំពោះការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននោះទេក្រសួងបានថែមថាផ្ទុយទៅវិញការធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះគឺបង្កប់ទៅដោយឧបាយកលទុច្ចរិតក្នុងបំណងញុះញង់អុចអាលគៀកកម្លាំងឲ្យងើបបះបោបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលវឹកវរក្នុងប្រទេសចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យទាំង3រូបក៏បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពក្រោមផ្លាកអង្គការមេដាធម្មជាតិប៉ុន្តែការពិតគឺចង់ឲ្យមានការងើបបះបោប្រឆាំងឲ្យឈានទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមវិធានការផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាសកម្មជនបដិឋានទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពយូរមកហើយក្នុងន័យអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដូចជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាថង់ផ្លាស្ទិកលូទឹកស្អុយការលុបបង់និងការបូមខ្សាច់ជាដើមដែលលោកថាការងារបរិស្ថាននេះមិនចាំបាច់មានការចុះបញ្ជីនៅក្រោមអង្គការណាមួយនោះទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានលោកបានថែមថាការចាប់ប្រកាន់លើសកម្មភាពទាំងនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជននិងចោទជាសំណួរថាតើពួកគេអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬយ៉ាងណា
អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើរូបភាពនៃការចោទប្រកាន់នេះវិញគឺជារឿងពិតអក្រិតហើយជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់ថាយុវជនប្រមាណនេះតើគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលរួមនិតបាត់ឬក៏អីទេអានឹងតែធ្វើឲ្យសាធារណជនគេមិនអស់ចិត្តនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយគេយល់ថាកាលនេះហ្នឹងវាជាការកំរឿងកំផែងបំផិតបំភ័យទៅលើសកម្មជននៃអ្នកការពារបរិស្ថានទៅវិញហ្នឹង
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាការតាមដានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលលោកថានេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជនភាពដែលធានាដោយច្បាប់អ្នកស្រីដួងរីអាយុ59ឆ្នាំជាម្ដាយបង្កើតរបស់កញ្ញាសុនរដ្ឋារស់នៅក្នុងឃុំពេជ្រចន្ទាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ប្រកាន់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជាការចាប់ប្រកាន់ហួសហេតុហើយថាកូនស្រីមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រៅតែពីរឿងការពារបរិស្ថានអ្នកស្រីដែលមានការងារជាជាងធ្វើតទឹកជាមួយស្វាមីក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងទៀតថាកូនស្រីទី4របស់អ្នកស្រីក្នុងចំណោមកូន5នាក់គឺកញ្ញាសុនរដ្ឋាមិនដែលធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
គាត់ខ្ញុំដឹងថាធ្វើតាមខាងបរិស្ថានហ្នឹងឯងគឺរឿងខាងនយោបាយញុយអីខ្ញុំអត់មានដែរដឹងហងដឹងថាវាធ្វើខាងបរិស្ថានខាងនេះហ្នឹងឯងខាងដូចថាស្អីវាឃើញវាថតផលអារូបទៅសារាមទៅអីប៉ុណ្ណឹងឯងថាផងរឿងនយោបាយឬអីមិនដែរដឹងមិនដែរឃើញផង
ការចាប់ខ្លួននេះក៏នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានអាមេរិកស៊ុយអែតនិងអូស្ត្រាលីលោក Alexandro Gonzalez Davison ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រើវោហារសាស្ត្រចោទប្រកាន់លើអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតនិងអ្នកដែលចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាក្រុមបដិវត្តក្បត់ជាតិនិងភេរវករលោកប្រៀបធៀបករណីនេះដោយទៅនឹងខ្មែរក្រហមដែលប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវរបស់គេលោកបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាវោហារសាស្ត្រនឹងការឃោសនាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិឋានស្លូតត្រង់និងមិនធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ជឿនោះទេទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសអាល់បានីប្រេស៊ីលកាបុងកាណានិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនឹងក្លាយជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022សម្រាប់អនុរយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកស្រី Margaret Bishie នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកជឹងពូជីនជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅក្នុងការផ្តល់ឱកាសប្រទេសចំនួន5នៅអាណត្តិរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដ៏មានអំណាចដែលមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសប្រទេសអាល់បានីប្រេស៊ីលកាបុងកាណានិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមសុទ្ធតែបានឈរឈ្មោះដោយមិនមានការប្រឆាំងសម្រាប់ការអីទំនេរនៅក្នុងក្រុមការងារថ្នាក់តំបន់របស់ពួកគេប្រទេសនីមួយៗស្វែងរកបានសម្លេងគាំទ្រ2/3ដែលជាសម្លេងចាំបាច់ពីការបោះឆ្នោតសម្ងាត់មួយប្រទេសទាំង5នេះនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សានេះបានដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សានេះមានអំណាចដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទៅកាន់កន្លែងដែលមានបញ្ហានិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសដែលធ្វើសកម្មភាពមិនល្អសមាជិកថ្មីនឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍គំនិតនិងផលប្រយោជន៍ជាតិផ្សេងៗទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដល់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនានា នាពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានដាក់វិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាច្រើនទៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ខ្លួនរួមមានស្ថានភាពនៅអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននិងចំនួននៅលីប៊ីសេរីនិងយេម៉ែនជាដើម
លោក Richard Govan នាយកអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ក្រុមការងារវិបត្តិអន្តរជាតិនិងជាអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាយូរមកហើយបាននិយាយថាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអាចនឹងដើរតួនាទីក្នុងតំបន់នេះនិងកន្លែងផ្សេងទៀតលោក Govan បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមានឥទ្ធិពលច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅតំបន់ខាងកើតបំផុតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកឬហៅថា Horn of Africa ផងដែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាស៊ូដង់និងអេត្យូពីលោកហ្គាវាន់បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអាល់បានីជាប្រទេសមួយដែលយល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលអង្គការសហប្រជាជាតិបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់សង្គ្រាមនៅតំបន់បាល់កង់នៅដើមទសវត្សរ៍1990ដែលនាំទៅឲ្យមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអង្គការ NATO ក្នុងឆ្នាំ1995បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1999ជាតិសាសន៍អាល់បានីភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកូសូវ៉ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជាតិសាសន៍សេបដើម្បីដណ្ដើមឯករាជ្យលោកហ្គាវាន់បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាផលប្រយោជន៍ចម្បងរបស់អាល់បានីក្នុងរបៀបវារៈអង្គការសហប្រជាជាតិគឺនៅតែជាប្រទេសកូសូវ៉ូក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះនៅពេលឥឡូវនេះអ្នកស្រីឡាណានូស៊ីបេឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះមិនទាន់ចប់ទេនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចត្រូវបានអនុម័តនោះអ្នកស្រីឡាណានូស៊ីបេបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនឹងជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធដែលនិយាយដើម្បីពង្រឹងលក្ខណៈផ្ដោតលើលទ្ធផលរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះតាមតែអាចធ្វើទៅបាននិងបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមប្រឹក្សានេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលមានការរួបរួម
ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទស្សនៈខ្វែងគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងដល់វិធានការនានាចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់លោក Louis Charbonneau នាយកជ្រើសតាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសម្ដីដើមថាកំណត់ត្រារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទៅលើវិបត្តិនាពេលថ្មីៗនេះមិនមានទម្ងន់នោះទេលោក Charbonneau បានបន្ថែមថាមិនថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅហ្គាណាការរំលោភបំពានសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬអំពើឃោរឃៅនៅតំបន់ Tigray ក្នុងប្រទេស Ethiopia នោះទេអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងខ្លាំងបំផុតជាទូទៅគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្តីបារម្ភដែលធ្វើឡើងម្ដងម្កាលក្នុងករណីដែលអ្នកមានសំណាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីឆ្នាំមុនសកម្មជននីជេរីយ៉ាដែលជាស្ត្រីបានចូលរួមដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសប៉ុន្តែពួកគេបានឲ្យដឹងថាពួកគេតែងតែមិនទទួលបានការទទួលស្គាល់ដូចគ្នានឹងសមាជិកបុរសនោះទេលោកទីម៉ូស៊ីអូប៊ីស៊ូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូមលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីការិយាល័យក្នុងផ្ទះអ្នកស្រី Aisha Yesufu ដែលជាសកម្មជនស្ត្រីជនជាតិនីជេរីយ៉ាម្នាក់បានដំឡើងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងថតវគ្គថ្មីនៃការបញ្ចេញមតិត្អូញត្អែររបស់អ្នកស្រីអំពីបញ្ហានានាដែលកំពុងយាយីក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ារាល់សប្តាហ៍កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយលើបញ្ហាវិសមភាពភាពអយុត្តិធម៌អភិបាលកិច្ចមិនល្អហើយជួនកាលអំពីស្ថានភាពដែលប្រសើរឡើងក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាទទួលបានអ្នកស្ដាប់រាប់ពាន់អ្នកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រី Yesufu អាយុ47ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមបាតកម្មនានាតាំងពីពេលអ្នកស្រីនៅជាសិស្សសាលាជិត3ទសវត្សមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនងាយស្រួលទេអ្នកស្រីនិយាយថា
I'm not that typical person that you see coming out to make the mass. Here I am. I'm a Muslim.
ខ្ញុំមិនដូចមនុស្សទូទៅដែលអ្នកនឹងឃើញថាបានចេញបាតកម្មទាមទារដោយនិយាយថាខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំជាជនជាតិ Muslim ខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំពាក់កន្សែង Hijab ហើយជាធម្មតាអ្នកមិនគួរនិយាយនោះទេក្នុងនាមជាជនជាតិមូស្លីម នោះជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកយល់ឃើញពេលឃើញស្ត្រីដូចជាខ្ញុំចេញធ្វើបាតកម្ម
កាលពីឆ្នាំ2014អ្នកស្រីយេសូហ្វូទទួលបានភាពលេចធ្លោដោយបានសហការបង្កើតចលនា Bring Back Our Girls Movement ជាក្រុមមួយដែលបានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសកលក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្មេងស្រីសិស្សសាលា276នាក់ដែលត្រូវបានក្រុម Boko Haram ចាប់ចម្រិតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីក៏បានចូលរួមក្នុងបាតុកម្ម NSAS ទាក់ទងនឹងភាពសាហាវឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសផងដែររូបថតអ្នកស្រីលុតជង្គង់ជាមួយដៃក្តាប់ឡើងលើត្រូវបានចែកចាយពេញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធរត់តម្រង់ទៅបង្ក្រាបក្រុមបាតុកររូបថតនេះបានក្លាយជារូបតំណាងនៃចលនា NSAS ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីភ័យខ្លាចថាវានឹងបង្កផលវិបាកដល់ជីវិតរបស់អ្នកស្រី
Police were shooting at me. I literally thought I was going to die. Literally. I should admit the only thing I said
Police បានបាញ់តម្រង់មកខ្ញុំខ្ញុំពិតជាគិតថាខ្ញុំនឹងស្លាប់អ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គអើយសូមឲ្យវាជារឿងដ៏ស្អាតស្អំមួយសូមឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងអ្នកណាក៏ដោយដែលនឹងបាញ់ចំខ្ញុំសូមឲ្យវាបាញ់ចំបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅសូមឲ្យខ្ញុំបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ដេកលើដីដោយភាពឈឺចាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសនិងស្ត្រីមួយចំនួនឈរជុំវិញខ្ញុំបានស្រែកកងរំពង
ភាពតស៊ូជំនះរបស់អ្នកស្រីយេសូហ្វូជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីជាច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងអំឡុងបាតុកម្មអេនសាសស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានរៀបចំនិងដឹកនាំបាតុកម្មតាមដងផ្លូវក្នុងនោះក៏មានកញ្ញារីនូអូឌូឡាអាយុ22ឆ្នាំដែលបានដឹកនាំបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងឡាហ្គោសកញ្ញាអូឌូឡានិយាយថា
I'm constantly reminded that as a female growing up in Nigeria
ខ្ញុំត្រូវបានក្រើនរំលឹកជារឿយៗថាក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការឲ្យគេឃើញប៉ុណ្ណោះមិនមែនឲ្យគេឮសំឡេងនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំបានបញ្ចេញមតិប្រឆាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រើសំឡេងរបស់ខ្ញុំនឹងវេទិកាបញ្ចេញមតិដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់សង្គមខ្ញុំ
ដូចគ្នានឹងវប្បធម៌ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានលក្ខណៈតទន់ទៅរកបុរសខ្លាំងជាងប៉ុន្តែអ្នកស្រី Vivian Belonwu ស្ថាបនិកអង្គការសកម្មភាពសង្គមនីជេរីយ៉ានិយាយថាវប្បធម៌នេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងដោយសារតែកម្រិតសិក្សារបស់ស្ត្រីនីជេរីយ៉ាកំពុងកើនឡើង
It better exposes us to the rights and wrongs that has been going on
វាបង្ហាញឲ្យយើងបានដឹងប្រសើរជាងមុនអំពីអ្វីដែលខុសនិងអ្វីដែលត្រូវដែលកំពុងកើតឡើងវាមិនត្រឹមតែបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់បញ្ហាក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបានផ្ដល់នូវការជឿជាក់មួយថាអ្វីៗអាចទៅរួចហើយការគិតបែបប្រពៃណីបុរាណអាចកែប្រែបាន
កាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានត្រួតពិនិត្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញដែលអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យមានតំណែងស្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ 35% តួលេខបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសនេះគឺត្រឹមតែ 7% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Belonwu និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយចាំបាច់ត្រូវតែកើតមានឡើងមុននឹងស្ត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្មើភាពគ្នានឹងបុរសក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រីយល់ថានឹងមិនអាចកើតឡើងឆាប់ៗនោះទេប៉ុន្តែសកម្មជនស្ត្រីនីជេរីយ៉ាដូចជាអ្នកស្រីយេសូហ្វូនិងកញ្ញាអូឌូឡាបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តចូលរួមយ៉ាងខ្លះខ្លែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទដ្ឋានសង្គមដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.